Dinski, murag goal magkikarong adlaw, problema?
Nitubag man ko sa classified ads sa newspaper, makakwarta ko na ko og 10,000 pesos ang buwan, pinaagi sa pag-operate og payphone.
Wa na ni mo buhata, oy?
Ibuhat, oy! Karon na ako'y 20 ka payphone, niya, wag yung bisa ko sa nga ni gamit.
Naibaw na unta ka, Dinski, nga imposible na nga matinood.
Wa man yun sila ni Sulti na ko kung asa nila ibutang ang mga telepono, oy?
Di man digi pamutang.
Sa mga bukid-bukid, naabagoy mo gamit, ana, dito.
Ambot lang, Dinski. Sunod gani, kung itanaw ni mo nindot kaayo para matinood,
gawas lang kung si Sus ang gihisgutan.
Siya ang nalahi nga nagpamatuod ni ini nga balaod. Ang life food karong adlaw mauang pagkatinuod. Si Jesus naghatag og tinuod nga kinabuhing dayon ug maimuha na sa pagpangayo. Text sa 0920-919-6865 alang sa libre nga basahon.
Yanski, nakastorya kong tao sa internet nga na ay bligya nga dako kayo nga bridge dito sa bukid.
Palita, Dinski. Angayan kang makaangkon, ana. Kini ang Lifeword o gayog kalimot 0920-919-6865.